Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u utorak, 5. marta. Ovo su naslovi emisije. Ministar odbrane Dragan Krapović ocijenio da je jedini garant stalne stabilnosti na Balkanu potpuna integracija regiona u NATO. Uhapšeno 5 osoba u Srbiji zbog šverca kokaina iz Španije, Holandije i Belgije. Šefica njemačke diplomatije poručila da Bosna i Hercegovina samo jedinstvena i cjelovita može u Evropsku uniju. Svjetska zdravstvena organizacija nakon posjete bolnicama saopštila da djeca u sjevernoj Gazi umiru od gladi. Zemljotres magnitude 5,4 stepena po Richteru pogodio jugozapadni Iran. A u narednih pola sata možete čuti šta je povodom nedavne posjete Milorada Dodika predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću kazao crnogorski ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.
Ja bih rekao da je to bila više privatna, odnosno prijateljska posjeta nego zvanična.
Bilježimo i kakve su reakcije u Njemačkoj nakon što su Rusi objavili špijunski snimak njemačkih vojnih čelnika.
Curenje je protumačeno kao velika sramota za Berlin, ukazavši na ranjivost Njemačke kada je reč o ruskom špijuniranju, pišu svjetski mediji.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelacioni sud Crne Gore je donio rješenje kojim je uvažio žalbu branilaca okrivljenog južnokorejskog državljanina Do Kwona i ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici od 20. februara, te predmet vratilo prvostepenom sudu na odlučivanje. Prvostepenim rješenjem Višeg suda dozvoljeno izručenje u skraćenom postupku državljanina Južne Koreje okrivljenog Do Kwona radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela po molbi Sjedinjenih Američkih Država, dok je odbijeno izručenje ovog okrivljenog u skraćenom postupku po molbi Južne Koreje. Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović kazao je danas u Podgorici da je jedini garant stalne stabilnosti na Balkanu potpuna integracija regiona u NATO. Samo tako može doći do stabilnosti u regionu, kazao je Krapović na panelu pod naslovom Izazovi i prilike za mir u Ukrajini, euroatlantska perspektiva koju je organizovao Atlantski savez. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, Judy Rising Reinke, je rekla da će kraj sukoba doći i da će to biti kraj u kom će Ukrajinci pobijediti i biti ponosni na svoju međunarodnu poziciju. Ukoliko Putin pobjedi, kako je kazala Reinke, sljedeća žrtva je Evropa. U Srbiji je uhapšeno 5 osoba zbog krijumčarenja 70 kg kokaina iz Španije, Holandije i Belgije, saopštilo je javno tužilaštvo za organizovani kriminal. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dobilo je molbu i dokumentaciju u kojoj se od Komisije za pomilovanje ovog ministarstva traži da se razmotri pomilovanje Fadila Novalića, koga je sud BiH osudio na 4 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja prilikom nabavke respiratora u pandemiji. Ovo je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u ministarstvu. Ministrica vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock poručila je u Sarajevu danas da Bosna i Hercegovina samo kao jedinstvena i cjelovita može ući u evropsku porodicu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak je rekao danas da će u narednom periodu biti organizovan sastanak na nivou glavnih pregovarača, ali nije precizirao datum. On se u Prištini sastao sa zamjenikom premijera Kosova Besnikom Beslimijem, koji je ujedno i glavni pregovarač Kosova u dijalogu sa Srbijom. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković predvodi pregovore u ime zvaničnog Beograda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore ogradilo se od poteza predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića i službi Skupštine povodom dešavanja tokom posjete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Podgorici 27. februara, prenosi agencija Beta. U odgovoru na protestnu notu Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine je navedeno da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, citiram, nije učestvovalo u organizaciji i pratećim protokolarnim aktivnostima u vezi s posjetom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, već su tu posjetu organizovale službe Skupštine Crne Gore sa Andrijom Mandićem na čelu, kraj citata. A ministar vanjskih poslova Crne Gore Filip Ivanović izjavio je 4. marta da je nedavna posjeta predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika Skupštini Crne Gore, citiram, bila više privatna i prijateljska nego zvanična. Na novinarsko pitanje o protestnoj noti Ministarstva vanjskih poslova BiH tim povodom, Ivanović je rekao da crnogorsko ministarstvo nije učestvovalo u organizaciji Dodikove posjete, te da Crna Gora poštuje teritorijalni integritet BiH.
Ministarstvo vanjskih poslova kao kreator i sprovoditelj vanjske politike Crne Gore u potpunosti poštuje Dejtonski sporazum, u potpunosti poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Što se tiče posjete gospodina Dodika predsjedniku Skupštine, ja bih rekao da je to bila više privatna, odnosno prijateljska posjeta nego zvanična, i ono što vam mogu reći jeste da dolazak gospodina Dodika nije bio najavljen niti organizovan preko Ministarstva vanjskih poslova, što je obično slučaj ukoliko se radi o službenim, odnosno zvaničnim posjetama.
Čuli smo ministra vanjskih poslova Crne Gore Filipa Ivanovića.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sa svjetske scene danas bilježimo, djeca umiru od gladi u sjevernoj Gazi, kaže šef Svjetske zdravstvene organizacije, a prenosi BBC. Tedros Gabriesus je rekao da su posjete Svjetske zdravstvene organizacije dvijema bolnicama tokom vikenda bile prve od početka oktobra. U objavi na društvenim mrežama govorio je o mračnim nalazima. Nedostatak hrane rezultirao je smrću 10 djece i teškim nivoima neuhranjenosti, dok su zgrade bolnica uništene, napisao je Gabriesus na mreži X. Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje vodi Hamas, organizacija koje su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija proglasile terorističkom, saopštilo je u nedjelju da je najmanje 15 djece umrlo od neuhranjenosti. Ukrajinska vojska je saopštila danas da su njene snage obuzdale napredovanje moskovskih snaga ispred istočnog grada Avdijevke, dok su ruske bespilotne letjelice izvele još jedan napad na Odesu, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo. Portparol ukrajinske vojske Dmitro Lihovi je rekao da su borbe posebno teške na istočnoj periferiji sela u blizini Marinke. Glavna uprava Ukrajinske vojne obavještajne službe u saopštenju od 5. marta je navela da su ukrajinske pomorske bespilotne letjelice pogodile i potopile ruski patrolni brod Sergej Kotov kod obale okupiranog Krima.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemački kancelar Olaf Scholz obećao je potpunu istragu nakon što je snimak navodno poverljivih vojnih razgovora o ukrajinskom ratu kružio ruskim društvenim mrežama. Na snimku koji je procureo, raspravljalo se o načinima na koje bi nemački oficiri mogli Ukrajincima da dostavljaju informacije o metama, a da se ne čini da su direktno uključeni u sukob s Rusijom, odnosno o tome kako bi Kijev mogao koristiti sofisticirane rakete Taurus da uništi ruski most prema Krimu. Curenje je protumačeno kao velika sramota za Berlin, ukazavši na ranjivost Nemačke kada je reč o ruskom špijuniranju, pišu svjetski mediji. Komandant Nemačkog ratnog vazduhoplovstva okupio je svoje najviše oficire na tajnom sastanku prošlog mjeseca kako bi razgovarali o mogućoj isporuci najmoćnijih nemačkih projektila u Ukrajini. Ono što učesnici sastanka nisu znali je da su ruski špijuni snimili njihov razgovor, otkrivši poverljive detalje o umešanosti Zapada u Ukrajinu, napisao je Wall Street Journal, dodajući da je 38-minutni audio snimak objavila na internetu kasno u petak direktorka ruske državne televizije Russia Today. Visoki nemački zvaničnici potvrdili su autentično snimka za američki list i rekli da je sastanak održan na komercijalnoj, nešifrovanoj platformi WebEx, alatu za online konferencije. Curenje snimka je, ocenjuje list, donelo propagandnu pobedu Kremlju, izazvalo bes u Nemačkoj i moglo bi zaoštriti odnose sa nemačkim saveznicima iz Severnoatlantskog saveza. Zvaničnici upoznati s nemačkom istragom o curenju audio snimka rekli su da se WebEx naširoko koristi od strane vojske i drugih osjetljivih službi u nemačkoj vladi. Ovo bi trebalo da bude poziv za buđenje, rekao je jedan visoki zvaničnik. Kancelar Olaf Scholz obećao je brzu istragu ruskog curenja tajnih razgovora u ukrajinskom ratu, ističe Deutsche Welle, dodajući kako je nemačka vojska potvrdila da su razgovori stvarni, ali nije mogla isključiti da je snimak montiran. Scholz je opisao curenje snimka kao veoma ozbiljnu stvar, rekavši u subotu tokom posete Rimu da će se sada sve to istražiti veoma pažljivo, veoma intenzivno i veoma brzo. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov govorio je u subotu novinarima o lukavim planovima nemačkih oružanih snaga koji su postali očigledni zbog objavljivanja ovog audio snimka. Ovo je eklatantno razotkrivanje sebe, rekao je Lavrov. Ruska ambasada u Berlinu nije odgovorila na e-mail upit za komentar o navodima o mogućem špijuniranju, ukazuje Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zbog pada broja vakcinisane djece, kako u Evropi, tako i u Bosni i Hercegovini, nekada iskorijenjene male boginje se ponovo vraćaju. U nekoliko područja Bosne i Hercegovine proglašena je epidemija morbila, a zabilježen je i porast oboljelih od velikog kašlja. Kakvo je stanje u zapadno-bosanskom kantonu, provjerila je Željka Mihaljević.
Sukladno preporukama Federalnog zavoda za javno zdravstvo i u Županiji 10 pomno se prati epidemiološka situacija u vezi sa pojavom morbila i velikog kašlja. Za sada nema niti jedan prijavljen slučaj, a procijepljenost MRP cjepivom znatno je bolja od ostatka federacije, ističe to ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo doktorica Dijana Mamić.
Cijepljenje u samom rodilištu je preko 95%, što je odlično. Međutim, sa kasnim dozama imamo jedan blagi pad, pogotovo imamo pad u prvoj godini. Tu nam je procijepljenost nešto oko 80%.
Potvrđuje to i pedijatar dr. Andre Hrgeć, inače ravnatelj Livanjskog doma zdravlja.
Ranije se javio jedan period djece koja su bila zahvaćena drugim cjepivom u nizu za vrijeme rata i ta djeca nisu bila tada procijepljena, to su sad već odrasli ljudi, ali evo, kroz ovaj period nije se pokazalo. Bilo je prije par godina jedan izvjesni period epidemija zaušnjaka, ali je to se stalo na nekih 20 slučajeva, tako da mogu reći da posljednjih 30 godina što se tiče doma zdravlja i procijepljenosti općenito populacije, prvenstveno djece, je zadovoljavajući.
Struka kaže kako je cijepljenje s dvije doze cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole od iznimne važnosti za doživotnu zaštitu, a odnedavno se započelo i s cijepljenjem protiv humanog papiloma virusa.
Je dokazan uzročnik karcinoma grlića maternice. Pojedine države već preko 20 godina su ili u svom kalendaru obaveznog cijepljenja ili ne, ali uglavnom imaju dostupno cjepivo protiv HPV-a i već provode ga dugi niz godina, što se na terenu osjeti, znači u padu broja oboljelih.
Potpuno sigurno, provjereno, 15 godina traju studije koje se prate same reakcije na cjepivo i nije bilo stvarno nikakvih kontraindikacija. Nažalost, malo interes, svega 4 djece je procijepljeno i imamo još naručene 2 doze za još dodatno 2 djece, znači ukupno 6.
I to je ujedno ukupan broj procijepljenih u cijeloj Županiji 10, a je očigledno kako treba više poraditi na samoj promociji.
Ne samo lokalno, nego i sa više razine. Dakle, tu je Zavod za javno zdravstvo prvenstveno trebao napraviti javnu kampanju u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i naravno to onda spustiti na ove niže razine. Ja primarno kao pedijatar nemam ništa protiv ovoga, mi smo bili čak i voljni da odradimo par tih predavanja po školama.
I dok je u Bosni i Hercegovini cijepljenje protiv HPV-a tek u začetku, u susjednoj Hrvatskoj dostupno je već od 2016. i do sada je cijepljeno 51% djevojčica i 34% dječaka do 15. godine. Međutim, struka poručuje kako ni to nije dovoljno u borbi protiv raka vrata maternice, te su kao krivca detektirali nedovoljno educirane roditelje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. IT industrija je prolazila kroz krizu u poslednje 2 godine. Kako je to izgledalo u Srbiji i da li je ova industrija u opasnosti, slušamo u prilogu Ive Gajić.
IT je veoma mlada industrija koja je intenzivno rasla u posljednjih 10 godina. Veliki broj zaposlenih, brz razvoj i visoke plate stvari su koje karakterišu ovu sferu poslovanja. Sve to je omogućavala velika potražnja i veliki broj aktivnih projekata. Međutim, samo deo tih projekata bio je opravdan realnim potrebama i zahtjevima klijenata, objašnjava generalni direktor kompanije Quantox Technology Filip Karajčić.
Onda dolazimo do tog momenta pre 2 godine, u kome praktično se izvori finansiranja zbog globalne krize, odnosno zbog rata u Ukrajini, zbog korone koja je bila pre toga, zbog još nekih određenih faktora, gde se praktično ti izvori finansiranja gase za sve projekte koji nisu poslovno opravdani, realno poslovno potrebom ili za veliki broj njih.
To je bio prvi put kada su se zaposleni u IT industriji susreli sa padom. Kriza je najpre počela u zapadnim državama, a tek je kasnije došla i do Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Miloš Turinski, PR menedžer Infostuda, portala specijalizovanog za zapošljavanje.
Mi smo imali smanjenje obima posla na zapadu, počev od Amerike gde su bila ogromna otpuštanja koja su brojala više desetina hiljada otpuštanja u ponaletima. I ta otpuštanja su se negde reflektovala i na naše tržište rada koje je malo sprem zapada.
Sa tim se slaže i Filip Karajčić, koji kaže da iako su svi vidjeli da se kriza uveliko dešava na zapadu, nisu očekivali da će dugo trajati.
Nekako su svi mislili, ok, ovo je samo neki hiccup, ovo će proći, ovo je samo neka trenutna kontrakcija tržišta. Kada gledate na resurse i ljudske i sve druge koje ste mukotrpno stvarali zadnjih godina, trudite se da to nekako sačuvate, ali onda u jednom momentu prosto shvatite da je neka optimizacija neophodna.
IT kriza se odrazila i na celokupno tržište rada u Srbiji. Pad od 6% svih objavljenih oglasa za posao zabeležen je na sajtu Infostuda prošle godine u odnosu na prethodnu. Čak 50% manje oglasa za IT industriju objavljeno je 2023. godine.
Ne znači nužno da ti ljudi koji su ovdje ostali bez posla u jednoj kompaniji da su i ostali trajno bez posla. Ti ljudi su se itekako lako zaposlili u drugim, možda manjim kompanijama, zato što je ovdje rađena samo optimizacija radne snage. Zato što smo u jednom periodu 2020-2021 imali ne samo kod nas, svuda u svetu, pre zapošljavanje u IT industriji, zato što je tržište raslo i potreba je bila veća. Svi su negdje očekivali mnogo veće i planirali mnogo veći obim posla nego što se to zadesilo tamo početkom prošle godine. I onda su privlačili i zapošljavali sav kadar sa tržišta u nadi da će posao rasti i rasti i rasti.
Zbog krize se danas zapošljavanju pristupa obazrivije i pametnije. Kako smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa, kraj krize u IT industriji se nazire, a očekuju nagli rast već krajem 2024. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Otkriće 2000 godina starog vodovoda iz perioda antičkog Rima u centru Beograda iznenadilo je arheologe koji od aprila prošle godine na mjestu gdje treba da se gradi podzemna garaža tragaju za ostacima daleke prošlosti kako bi bolje razumjeli svakodnevni život tadašnjih ljudi. Mila Manojlović.
Da se sačuva, konzervira, iako je moguće vrati na isto mesto kako bi bio izložen. To je, kažu, glavni posao konzervatora i radnika koji rade na iskopavanju rimskog vodovoda, starog 2000 godina u centru Beograda. Vodovod je pronađen na dubini od oko 2,5 metra. Proces iskopavanja i izmeštanja je zahtevao posebnu proceduru. Za Radio Slobodna Evropa opisuje Saša Živić, viši konzervator u Muzeju grada Beograda.
Seče se na segmente dužine 1 metra. U pitanju je sečenje s dijamantskom sajlom. Svaki taj element se posle obrađuje, skida se višak zemlje, pakuje se i mobilizira se u oplate od tvrde pene stirodura.
Pretpostavlja se da je ovaj vodovod krak, odnosno deo glavnog vodovoda kojim se snabdevao nekadašnji Singidunum. Za sada vodovod će u delovima biti prebačen do Muzeja grada Beograda na konzervaciju, gde se već nalazi deo materijala pronađen na istoj lokaciji, na kome strpljivo i pažljivo rade arheolozi. Keramika i fibule, odnosno broševi kojima se pričvršćivala odeća, neki su od predmeta nađenih u grobnicama tik do vodovoda. U trenutku kada je ekipa Radija Slobodna Evropa došla u Muzej grada Beograda, Jovana Mijatović, konzervatorka, radila je na keramičkoj vazi.
Ovo je standardna keramička posuda iz 3. veka, samo što je to zanimljivo što joj drška nije pod uglom od 90 stepeni, nego je malo iskrivljena. I meni je lično to zanimljivo i zanimljivo je taj otvor, nije klasičan, nego ima kao tri lista.
Vaza je nađena u delovima, očišćena je i zalepljena.
Kada se zalepi, onda u razmer 1 na 1 se crtaju određene posude, ne sve, nego ono što mi procenimo da je potrebno za publikovanje.
Na osnovu crteža arheolozi dalje uz korišćenje literature određuju iz kog je perioda predmet na kom rade.
Interesantno je zato što tako sklapam cijelu kao istoriju našeg grada. Kada imam ove predmete, onda mogu nekako da se bolje povežem sa našim gradom i kulturom i našom istorijom.
Nije novost da Beograd leži na antičkim ruševinama, ali arheolozima vodovod ipak bio iznenađenje, kaže za Radio Slobodna Evropa Milorad Ignjatović, arheolog i rukovodilac iskopavanja kod zgrade Skupštine Srbije.
Dovođenje vode u rimske gradove, dostignuće tog vremena, to je omogućilo tim gradovima da jako dugo žive i za to da dolaze sa raznih strana ljudi da se slivaju u gradove te rimske. Ovo nas iznenadilo jer zapravo tu nismo očekivali nikakvu tu gradsku infrastrukturu.
Na iskopavanju je radilo više od 20 arheologa. U planu je da se vodovod nakon konzervacije vrati na isto mesto, gde će biti izložen u podzemnoj garaži u okviru arheoparka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ankica Ćorić se namjerava vratiti u rodnu Derventu, ali kaže da ne može živjeti u smeću pokraj divljih deponija. Zbog toga često dolazi iz Švajcarske kako bi čistila smeće razbacano po derventskim naseljima. Arnes Grbešić.
Početkom februara Ankica Ćorić je ponovo organizovala prikupljanje smeća razbacano kraj puteva i po derventskim naseljima. Radi se o velikim količinama, o čemu govori podatak da su za samo sat vremena Ankica, njena prijateljica i dvojica radnika koje je angažovala napunili otpadom desetak vreća u derventskom naselju Begluci.
Većinom se radi dosta o limenkama, o plastičnim plašama, o staklu, što bi se sve dalje moglo prerađivati i upotrijebiti. Imamo i dosta kemijskog otpada i poljoprivrednog, medicinskog.
Ankica živi u Švicarskoj od 1989. godine. Namjerava da se vrati na područje rodne Dervente, a evo što kaže o radnim akcijama koje organizuje.
Zato što sam imala priliku u drugoj zemlji raditi, tam se drugačije više zarađivalo i sad nešto jedan dio od toga tu investiram da bi ovdje popravili kvalitet života, zdrava hrana, zdrava priroda, zdrava voda, jer ako se tu nalazim, tu se tiče i mene, ja mislim da je to dobar znak za sve koji ovdje žive.
Nedavno joj se pridružila i prijateljica Jana Kralj iz Slovenije, koja kao i Švicarska spada među najčišće države svijeta.
Ankicu sam upoznala prošle godine i pričala mi je o svojem radu. I nešto tako interesantno mi je bilo. Nikad nisam bila u Bosni i nisam znala kako je ovdje. I sam došla da pomognem. Pri nas to radi komunala. Zato mi je to interesantno. Ovdje to radi Ankica, ne komunala. Mi imamo čisto.
Smeće kupe i nezaposleni lokalni stanovnici koje Ankica najčešće sama plaća. Među njima je i Mio Lovrić iz Donjeg Modrana kod Dervente.
Nemam nikakva primanja, ništa nemam. Nisam invalid, prst sam osjekao, šećeraš sam, ali ne kukam, zadovoljan sam. Nekad u životu nisam ovaj. Dok je Ankica ovdje, meni ništa ne fali. To je žena za sva vremena. Meni ako treba nešto, ja se mogu obratiti gospođi Ankici i nikakvih problema nemam.
Ankica Ćorić.
Ljudi koji mi pomažu i koji pozivam da rade su ljudi koji tu žive sami. Dosta su i osamljeni, ne znam da li imaju primanja neka, imaju i zdravstvenih problema i onda ih motiviram da dođu u prirodu i da to zajednički radimo i jako su zadovoljni i sretni. jer se u timu, u grupi se osjećaju zadovoljno.
Za uklanjanje smeća Ankica je u februaru angažovala i mještane drvenskog naselja Bosanski Dubočac. Govore Hasan Plešić i Zoran Šikac.
Ostajajući na ovim proširenjima, znači bacaju smeće, izbacuju, eto, to je to. Ovo je jako pozitivan primjer za sve nas, mislim, koji ima imaleko svijest, eto, eto. I to se godinama kupi, kupi, mi imamo sada tu smeća starog pita, Boga koliko. Ali ćemo očistiti, bit ću red sve.
Treba pomoć još da se neko uključi još sa Dervente opštine, da se neko uključi da bi i bila pomoć. Još da ima ljudi, treba ljudi, dosta ljudi treba ovdje da se čisti. Od Srpca, od Kobaša do Dervente to mnogo ima, Dervenska opština velika je, znači treba mnogo. Mnogo treba organizacije, ljudi treba, mladi ljudi koji hoće to da rade, koje nije sramota da rade, to je to.
Vrijednu je Ankice Ćorić finansijski povremeno pomažu pojedinci i predstavnici dervenskih mjesnih zajednica.
Odvoz tog sveća isto nije tako jeftin, tako da je to sad opterećenje i za komunalnu službu u Derventi, to je jasno. Mi sad tražimo rješenje zajedničko sa njima. Puno je odgovornosti, a tu dok se sprovedu različite mjere, mi smo izradili znakove, mi smo pripremili kamere za ulaz, izlaz iz sela, za mjesta gdje se najveće deponije, mi sve imamo. Ali dok se danu dozvole nama da mi možemo to postaviti, dok je to moguće, to je treba puno suradnje sa nadležnima od javnih puteva, sa nadležnima iz opštine i to traje. To ja radim na jednoj strani sa nadležnima, a na drugoj strani kupim, jer sam sama, volim da je čisto, da je uredno, da sam u prirodi i svoje vrijeme investiram, tako je.
Uoči skorog povratka u Derventu, Ankica kaže da radije plaća uklanjanje smeća nego da živi kraj razbacanog otpada. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Pješački koridor u prekograničnoj oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine, partnerski projekat Užica i kantona Tuzle, a sufinansira ga Evropska unija sa oko 343.000 eura. Cilj je promovisanje turizma u prekograničnom ruralnom području kako bi se promovisala lokalna kultura i autentičnost. Ovim bi se dobila staza za pješačenje duga 580 kilometara, javlja Novka Ilić.
Projekat jačanja pešačkog koridora u prekograničnoj oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine ušao je u drugu godinu realizacije, a partneri su Planinarski savez Srbije, Planinarsko društvo Konjuh iz Tuzle, Turistička organizacija Užica i Ministarstvo prostornog uređenja kantona Tuzla. Menadžerka projekta Dušanka Selaković.
Kroz teritoriju naših opština, Bajina Bašta, Užice, Zlatibor, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje, proći će 330 km evropskog pešačkog puta E7. Što se tiče kolega iz Bosne i Hercegovine, oni ulaze tek u realizaciju ove aktivnosti kroz njihovu teritoriju, to teritorije Srbije, bit će obeleženo i markirano 250 km staza.
Ovaj projekat je veoma značajan za užički turizam, objašnjava Danijela Đorđević-Arsić, direktorka turističke organizacije Užice.
U smislu i povećanja stepena kapaciteta, povećanom broju turista, izuzetno značajnoj međunarodnoj saradnji, razmeni iskustava i međunarodni evropski sertifikati koji će oni dobiti, obuke, primjeri dobre prakse, postavljanje odmorišta, mapiranje pešačkih staza, 580 km na području Užica do samog grada Tuzle.
Kroz nacionalni park Tara prolazi će 60 km pešačkih staza obuhvaćenih ovim projektom. Ranko Milovanović iz nacionalnog parka.
Jedan važan pešački koridor i u tom smislu dosta se kapilarnih staza veže na njega i povezuje sa drugim značajnim lokalitetima i da se to učini vidljivim i da komfortnim za posjetioce, odnosno planinare koji koriste ove staze.
Ovu prekograničnu saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine prepoznala je Evropska unija prilikom odobrenja finansijskih sredstava, naglašava Anela Ajšić, ministarka prostornog uređenja i zaštite okoline kantona Tuzla.
Drago nam je što smo drugu godinu već sa aktivnostima u ovom projektu, ali i da promovišemo jednu vrstu prekogranične saradnje koja se odvija između Srbije i Bosne i Hercegovine, koju prepoznala je Evropska unija prilikom odobrenja ovakve vrste projekta.
Staze će biti trasirane, obeležene i opremljene u skladu sa evropskim standardima kao deo evropskog pešačkog puta E7. Ukupna vrednost projekta je 403.000 evra, od čega Evropska unija sufinansira 343.000, dok će ostatak sredstava obezbediti partneri u projektu. Projekat traje 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Ministar odbrane Dragan Krapović ocijenio da je jedini garant stalne stabilnosti na Balkanu potpuna integracija regiona u NATO. Uhapšeno 5 osoba u Srbiji zbog šverca kokaina iz Španije, Holandije i Belgije. Šefica njemačke diplomatije poručila da Bosna i Hercegovina samo jedinstvena i cjelovita može u Evropsku uniju. Svjetska zdravstvena organizacija nakon posjete bolnicama saopštila da djeca u sjevernoj Gazi umiru od gladi. Zemljotres magnitude 5,4 stepena po Richteru pogodio jugozapadni Iran. I bilo bi to, poštovani slušalci, sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.